Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pozdravuje vás Michaela Paulenová. Posledné dni smeruje pozornosť médií i ľudí na zemetrasením postihnuté Turecko a Sýriu. Slovenská republika sa okamžite zapojila do záchranárskych prác a medzi prvými sme vyslali 15-členný záchranársky tím v zložení. 10 príslušníkov zo záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a 5 príslušníkov horskej záchrannej služby, vrátane troch psovodov. Naši už sú doma. Ja som veľmi rada, že dnes môžem v štúdiu privítať hneď dvoch z našich záchranárov, ktorými sú Igor Žiak, horský záchranár a veliteľ tímu. Vitaj.
Ďakujem pekne.
A člen záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline, Zdenko Gašparík, vítajte.
Ďakujem.
Páni, z Turecka ste prileteli pred pár dňami. Ako sa máte, ako sa cítite?
Tak za mňa môžem povedať, že ešte stále pociťujem tú únavu. Máme teraz stále ešte povinnosti voči médiám. Prvotne sme zase museli sa postarať o záchranársky materiál, ktorý sme späť priviezli, aby sme ho ošetrili, uložili späť do techniky a pripravili na ďalšie používanie. A v krátkom čase dúfam, že sa už budeme môcť plnohodnotne venovať aj rodine.
Ja v zásade, my sme urobili to isté, čo povedal Zdenko. Prebehla nejaká debordelizácia, psi boli na veterinárnej prehliadke a verím, že po dnešných ceremoniálnych povinnostiach sa budeme môcť vrátiť domov a stráviť nejaký čas s deťmi a venovať sa už potom od budúceho týždňa práci, ktorá nestojí.
Na základe akého kľúča ste vyberali záchranárov?
U nás máme vytvorený modul pátrania, v ktorom máme priamo určených príslušníkov. Pri aktivácii boli všetci obvolaní telefonicky a bolo preverené, či sú schopní ísť vzhľadom aj na zdravotný stav, čerpanie dovoleniek alebo nejaké súkromné záležitosti. Tí, ktorí sa mi potvrdili účasť, že môžu teda, tak z tých už boli vybratí tí najskúsenejší, môžem povedať, tak sa to vyskladalo tých 10 členov.
No potom ešte záchranná horská služba. V tom záchranárskom týme museli byť asi špecialisti vycvičení, museli mať špeciálny výcvik?
Áno, áno, my máme tiež v prevádzke projekt a modul, ktorý sa volá horský špecializovaný záchranný modul a je to modul, ktorý je postavený na psovodoch a psoch, ktoré sú cvičené na vyhľadávanie v ruinách a sutinách, vyhľadávanie života v sutinách a ruinách a na základe tejto odbornej spôsobilosti sme sa rozhodli, tak ako Zdenko vravel, obvolali, zistili disponibilitu a rozhodli sme sa, že zdvihneme alebo aktivujeme troch príslušníkov, troch psovodov a dvoch príslušníkov, ktorí budú tvoriť doprovod misie.
Ja by som ešte chcel doplniť k tomu, že ďalšiu skupinu máme ešte vytvorenú na záchrannej brigáde v Humennom, ale vzhľadom tej časovej tiesni a ich dojazdu sme sa rozhodli, že budeme aktivovať len príslušníkov zo Žiliny a záchranná brigáda v Humennom v tej dobe, keď sme boli vysielaní, ešte sa rozmýšľalo alebo plánovalo nejaká rotácia. Nevedelo sa ešte, aká bude aktuálna situácia, tak títo príslušníci by boli alebo boli nachystaní ako záloha na túto rotáciu.
Povedzte mi to v číslach. Ako dlho trvalo balenie a čo všetko ste so sebou museli zobrať? Aké vybavenie je potrebné na tento typ záchranárskej akcie?
Všetko bolo limitované tým, že sme mali byť prepravení vládnym špeciálom. Aj to náš, aj objem toho záchranárskeho materiálu bol limitovaný. Museli sme rátať, že aj jedna skupina, teda z horskej služby, aj naša skupina potrebuje nejaký materiál, čiže snažíme sa vybrať len to najnutnejšie, tak aby sme mohli plnohodnotne plniť tie naše úlohy na mieste nasadenia. Zbalili sme hydraulické vyslobodzovacie náradie, motorové rozbrusovacie pily, stabilizačné tyče hydraulické a elektrocentrály a samozrejme aj na zabezpečenie tej činnosti v tábore, aby sme mali to zázemie vybudované, tak aj stan s vykurovaním, skladacie lehatka a osobné veci.
Aké vybavenie balili horskí záchranári?
Horskí záchranári nemali toho až toľko, nakoľko v zmysle celého tímu tú ťažkú techniku zabezpečovali chalani hasiči. My sme v podstate brali štrbinové kamery, osobné veci pre psa, teda psovoda a pes, tento tandem. Brali sme stany, ktoré sa nakoniec ukázali ako nevhodné a vďaka tomu, že chlapci hasiči mali veľký stan vykurovaný, tak sme tam nepomrzli a bývali sme po prvej noci spolu. Čiže mali sme toho o niečo menej, ale v zásade to isté, čo chalani v ľahšom. Čiže stany, lehátka, spacáky a nejaké technické elektromagnetické echolokátory, nejaké technické prostriedky, ktoré sme použili pri vyhľadávaní.
Mali ste to aj odvážené? Koľko kilogramov, tón malo toto špeciálne záchranárske vybavenie spolu?
Naša výbava, čisto záchranársky materiál aj so stanom bola 1,4 tony.
My sme mali, tak by som povedal, do 1 tony, čiže do toho vládneho špeciálu to bolo tak akurát.
Podľa médií a dostupných informácií šlo o jedno z najničivejších zemetrasení s magnitúdou 7,8 v okolí turecko-sýrskych hraníc. Počet obetí zo dňa na deň vzrastá. Je ich viac už ako 37 tisíc. Videli ste, zažili ste už vo svojom živote pri zásahoch niečo podobné?
Ja som sa zúčastnil pred 20 rokmi záchranné akcie po zemetrasení v Iráne, ale tam tá štruktúra trosiek bola úplne iná. Aj možno, že tá práca tých zahraničných tímov vtedy bola ešte taká v plienkach. Trošku to celá tá činnosť na mieste bola odlišná, ale takýto rozsah a takéto veľké trosky, to s tým som sa ešte nestretol.
Igor, ty si zažil už niečo podobné?
Nie. Nezažil ani v zásade v tom našom prostredí horskoslužobnom záchranárskom. Nikdy predtým som nič podobné nevidel a dúfam, že už nič podobné neuvidím.
A viete to opísať, čo bolo pre vás tak najdesivejšie vidieť?
Najdesivejšie bolo vidieť asi ten rozsah. Tam tie budovy už nie sú použiteľné na bývanie. Pokiaľ tá budova nebola skolabovaná kompletne, tak bola poškodená a mňa najviac šokoval naozaj ten rozsah stovky až tisícky budov, ktoré nie sú použiteľné a znamenali hrob pre tisícky ľudí. A je to obrovské nešťastie a to mesto je veľmi veľké, rozľahlé a tie budovy naozaj boli popadané, ako keby boli z lega.
Čo bolo pre vás najnáročnejšie počas tejto misie? Či už pri výkone, alebo vôbec pri fungovaní v tom priestore, kde sú sutiny popadaných budov?
Prácu pomerne dosť ťažovalo to, že tí miestni obyvatelia bývali pred ich domami priamo na ulici. A či už pri presunoch záchranného tímu, alebo pri prácach, sme boli s nimi stále v kontakte. Čiže aj človek videl ich zúfalstvo, také ich požiadavky, aby sme práve ich príbuzných alebo práve ich dom prehľadávali. Nebolo ľahké toto eliminovať a venovať sa svojej práci.
Takže jedna vec bol tlak okolia a druhá vec potom náročnosť tých zásahových prác.
Áno, dá sa to povedať, že bolo ťažké niekedy povedať nie. Naše bezpečie však bolo prvoradé a vďaka expertíze chlapcov, hasičov sme nešli do niečoho, čo naozaj smrdelo. My ako horskí záchranári tieto veci nevieme posúdiť a chlapci nám hasiči povedali tu áno, tu nie. Mm-hmm. Niekedy sa samozrejme muselo ísť aj tam, kde to nebolo košer a bez toho by sme to asi neurobili, bez toho by sa nedali tie osoby lokalizovať, nájsť, vytiahnuť. Takže bola to taká tímová práca. Jedna expertiza doplňala druhú. Každopádne bolo to ťažké rozhodovať sa, že už odchádzame z určitej lokality a bolo ťažké vysvetliť domácim, že prečo, že buď potrebujeme oddychovať, alebo potrebujeme ísť na inú lokalitu. Takže tá komunikácia s domácimi bola neustála a bolo to v zásade jedno veľké vyjednávanie.
My sme neustále pociťovali niekoľkokrát za deň ďalšie otrasy. Neboli síce silné, ale boli. A toto tiež veľmi vplýva na stabilitu trosiek. Čiže toto bol tiež ďalší faktor, ktorý ovplyvňoval ten rozhodovací proces, kam vliesť, či vstúpiť do toho priestoru pod tie trosky, alebo nie.
Nemali ste strach? Lebo v médiách sa skloňovali vaše slova, ako bola to skúška ohňom, bolo to len pre silné žalúdky, náš tým bol na veľmi tenkom ľade. Čo ste tam prežívali vnútorne?
Ten strach tam bolo cítiť, akurát sme si ho nepripúšťali. Častokrát sa stalo počas toho vyslania, počas tej práce, že ten strach vám prebehol hlavou, keď ste v podstate sedeli v ruinovisku a nad hlavou ste mali tony nestabilného materiálu, že toto sa môže posunúť, toto sa môže stať a skončí to, každopádne bez toho, aby sme tam postupili takéto riziko, by sme tam nikomu asi nepomohli a každý to riziko akceptoval, keď sa rozhodol dobrovoľne do Turecka ísť.
Ako zvládali záchranárskú prácu naše, vaše špeciálne vycvičené psy, ktoré tam boli?
Chalani psovodi sa zhodli na tom, že tých psov nevideli nikdy v takom výkone. Samozrejme, ten psovod a pes, to je fungujúci tandem, jeden druhého čítajú a tie psi vycítili vážnosť situácie na základe toho, čo videli v očiach a v chovaní psovoda, čiže tie psi len pracovali a oddychovali. Majú samozrejme kopec tržných rezných rán, dávajú sa dokopy, už majú za sebou veterínu, takže dúfam, že sa im podarí vrátiť zdravým a použiteľným naspäť do práce.
Ako prebieha záchranárska práca na miestach, kde sú naozaj časti zrútených budov, pohybané železobetónové konštrukcie, nestabilné múry, prepadnuté podlažia, sutiny budov?
Prvotne, už keď tam prídeme teda na to miesto, alebo teda aj v tomto zložení, keď sme boli, chalani z horskej služby pustili svojich psov, ktorí tie trosky prešli po povrchu, ak označili miesto, že sa tam nachádzajú, alebo môžu sa tam nachádzať živé osoby, tak sme ešte dodatočne potom to sa pokúsili preveriť štrbinovými kamerami. Tam je aj také komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje nadviazať kontakt z povrchu, treba pod tie sutiny. Tam potom nám pomáhali aj miestni, buď z tých štátnych organizácií alebo od vojakov, ktorí vedeli po anglicky, s nimi sme nadviazali nejak kontakt a oni potom priamo sa snažili komunikovať s tými ľuďmi pod troskami, aby sa zistilo, koľko sa nachádzajú treba tam, v akom sú stave, či niečo nepotrebujú. Takisto ich informoval, že následne budú sa pokúšať o ich vyslobodenie. No a už potom nastupuje tá technika a tá snaha dostať ich na povrch.
Igor, ty si tesne po prílete z Turecka na letisku na Slovensku povedal, že je to úplne iné trénovať a pripravovať sa na cvičisku na rôzne situácie a potom zažiť reálne tú drsnú realitu, ten zásah.
Je to pravda, jednak ten rozsah sa nedá natrénovať, nacvičiť. Darmo sa povie, že ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, ale toto bol prieskum bojom, boj prieskumom, čiže boli to naozaj náročné podmienky, ktoré si vyžadovali od každého z týmu 15 záchranárov kus seba zaprenia a verím, že ten kus, ktorý tam chalani nechali, nebude chýbať tu na Slovensku ich pracovnom a osobnom živote.
Podarilo sa vám nájsť 12 živých osôb, boli medzi nimi aj nejaké deti?
Podarilo sa nám lokalizovať a v podstate vyhľadať 12 osôb, uh-huh. Z čoho dnes vieme, že 10 ľudí stále žije. Uh-huh. Je to 7 dospelých a 3 deti. Máme posledné správy od kolegov z Turecka, že naozaj títo ľudia sú stále živí, ale im začína boj o prežitie. Uh-huh. Záchranou sa to zďaleka nekončí a oni v podstate budú musieť prežiť v tých neľahkých podmienkach, kedy nemajú kde bývať, nemajú čo jesť a čo piť.
Mali ste priestor aj na oddych, na regeneráciu sil, prípadne koľko hodín ste si mohli dovoliť oddychnúť si, pospať a potom znovu ísť na výjazd?
My sme sa snažili po tej prvej problémovej noci nájsť lepší priestor, kde by sme si vybudovali tábor. Podarilo sa nám natlačiť, povedal by som až tak,
úplne
do tábora, kde boli iné zahraničné týmy. Takže rýchlo sme tam postavili stan. V tej dobe chalani boli na akcii na troskách v meste. Takže my sme sa presťahovali, postavili sme tábor. Prvotne sme mali aj problém so zohnatím pohonných hmôt, či už benzínu alebo nafty. Tam tá infraštruktúra bola celá skolabovaná a Turecko ešte nebolo až tak ako keby spamätané a to zásobovanie tých zahraničných tímov ešte viazlo. Takže prvú noc sme spali úplne v tme a v zime. Tú druhú noc, tam sme sa elektriku sme si napojili od kolegov z Grécka a zvedla, čo mali stan postavený kolegovia z Maďarska, tak tí nám dali 20 litrov nafty, aby sme si mohli aspoň zakúriť ešte v stane. Takže tú druhú noc už, keď sa chalani vrátili z tej záchrannej akcie, vstúpili do vykúreného stanu a to bolo na nich vidieť, že akí boli radi, že budeme spať v teple.
Takže bolo jedno, či je niekto z Grécka, z Maďarska a tak ďalej, ale vlastne všetci ste boli na tej jednej úrovni, pomáhali ste si.
Áno,
ako
pretože všetky tými mali problém tie prvé dva dni, možno tri, zohnať tieto základné veci tak, aby sme mohli fungovať, pretože ak človek má, alebo ten záchranár má podať plnohodnotný výkon, aby sa sústredil na tú svoju činnosť, aby dával pozor, aby sa mu nič nestalo, musí byť oddychnutý čo najviac. Tak toto nám veľa pomohlo v tom tábore.
A čo miestni ako spolupracovali? Lebo videla som videá, kde sa lokalizovala nejaká osoba v sutinách, kde naozaj muselo byť hrobové ticho. A boli aj informácie, kedy naozaj boli agresívni, že už ste boli v ohrození života, zaznievali tam výstrely. Tak ako to tam bolo v rámci tých ľudí?
Tí ľudia pochopiteľne ťažko niesli, pokiaľ ten záchranársky tým odchádzal. My sme priamo pri našej činnosti nezažili výstrely do vzduchu, ale vieme, že sa také niečo dialo od iných tímov. My sme z dvoch alebo troch lokalít odchádzali dosť narýchlo, kde už ten dav bol taký, že sme ho mali pomaly vo vozidle a pamätám sa tam na jednu komunikáciu s veliteľkou sanitného vozidla, ktorá so slzami v očiach nás prosila, aby sme neodchádzali. Bolo ťažké vysvetliť, že ideme na inú lokalitu, že nejdeme si vyložiť nohy a oddychovať. Tí ľudia už potom v podstate sa vás dotýkajú, prichádzajú ku fyzickým kontaktom a naozaj boli to také, by som povedal, ťažké a vypäté vyjednávania a tie rozhovory s nimi sa zúžovali na pár základných vied. Niekedy sme mali to šťastie, že mali sme tam prideleného, ale respektíve našli sme si tlmočníka, ktorý vedel anglicky a turecky. Akurát ten častokrát niekde jednoducho zmizol. My sme sa otočili, on už tam nebol, potom znova prišiel. Čiže nebolo to niečo, na čo sme sa mohli úplne spoliehať 24 hodín denne. A veľmi nám v celej tej misii pomohla rodina, otec s dcerou, ktorí vlastnili malý nákladiak. Tento nám bol k dispozícii celý čas a neviem si predstaviť, ako by sme fungovali bez toho. To znamená, že ráno nás odviezli na pracovisko alebo nás celý deň operatívne vozili, kde sme potrebovali. Večer nás priviezli, častokrát tá cesta večer trvala aj 4-5 hodín kvôli zápchám. Čiže tejto rodine by som sa chcel na diaľku poďakovať a máme na nich kontakty a určite ešte nejaká ďakovačka bude.
Ešte sa prepojíte. Bolo toto pre vás viac fyzicky alebo možno psychicky emočne náročné v rámci tejto misie?
Ja si myslím, že tá záťaž bo sa prelínala jedno cez druhé, záleží, aká bola situácia, či sa pracovalo už priamo na tých miestach, kde sa vyhľadávalo, alebo sa snažili vyslobodiť. Neviem si ani predstaviť, keby sme mali aj svoje auta, svoje vozidla, že ako by sme sa presúvali, pretože je to bolo tam množstvo aut, buď ľudia odchádzali z tej postihnutej oblasti, alebo prichádzali dobrovoľníci z celého Turecka. My sme sa stretali s veľa ľuďmi, ktorí boli z Istanbulu, ktorí vedeli po anglicky a snažili sa aj tým zahraničným tímom pomáhať. Toto nám robilo úľavu veľkú, ale ako tá záťaž, to bolo asi všetko, jedno cez druhé.
Áno, je potrebné si uvedomiť, že presťahovanie toho základného tábora v takejto vysokoprofilovej tragédii, to nebolo, že sadnem do auta, naháčem veci a idem. To je v zásade niečo, čo chalani robili celý deň. Celý deň na dva razy presťahovali celý tábor, necelé 2 tony materiálu a my sme sa v meste modlili, aby sa im to podarilo, aby tam nebol nejaký zádrhel a naozaj odmenou bolo to, že sme vstúpili do vykúreného stanu a to nebolo nič lepšie vtedy.
Čo si z tejto akcie odnášate, možno na čo nikdy nezabudnete? Možno po tej ľudskej stránke, možno po tej profesionálnej stránke?
No možno koľkokrát aj bezmocnosť, že tým domácim sme nevedeli pomôcť možno viac. Limitovaní prostriedkami, ktoré sme mali so sebou a urobili sme, čo sme mohli a do budúcna možno aj pri plánovaní nejakých výcvikov alebo zdokonalovacej prípravy zamerať sa na niektoré činnosti, s ktorými sa tam chalani priamo na mieste stretli a takisto možno aj plánovanie nákupu tej záchranárskej výstroje, modernizácie tejto výstroje, aby sa nám do budúcna podarilo sa posunúť aj v tomto smere trošku dopredu a ak bude treba a budeme musieť ísť opäť niekam pomáhať, aby tá pomoc bola ešte účinnejšia a ešte lepšia.
K tomu nemám čo dodať. Zdenko hovorí presne to, ako to je. Nám táto misia poslúži ako ostrá kalibrácia ďalšej práce, ďalšieho cizelovania spolupráce medzi Horskou záchrannou službou a hasičmi. Je podľa mňa potrebné spájať takéto zložky a naozaj precizovať tú prácu. Nemusíme mať všetci všetko a byť odborníci na všetko. Ja v tom vidím obrovskú budúcnosť a naozaj táto misia, ktorá skončila šťastne, môže slúžiť ako kalibračná pre ďalšie zdokonalovanie slovenských modulov.
Išli by ste znova po tom všetkom, čo ste tam zažili,
určite áno,
videli?
Určite áno. A chcem ešte doplniť, že tie ako keď som hovoril, že zamerať sa do budúcna nejaké tie formy výcviku a viac spolupracovať aj s kinológmi z Horskej záchrannej služby, pretože my nedisponujeme psami a ten pes dokáže ušetriť strašné kvantum práce pri záchrannej práce, pri záchranných nejakých činnostiach. Eliminuje sa množstvo tej potreby presúvania tej sutiny. Vieme nájsť čo najkračšiu cestu a sme čo najbližšie. Takže do budúcna určite sa budeme snažiť čo najviac spolupracovať, aj aby sme sa aj lepšie poznali, pretože z týchto piatich chalanov, ja som poznal len jedného z predchádzajúcich nejakých výcvikov. Nevravím, že sme sa nevedeli spolupracovať. Tá spolupráca bola super, ale vravím, že do budúcna aj pre ostatných tých, ktorí teraz v tom Turecku neboli, aby vedeli tie činnosti si zosúladiť a využiť tieto skúsenosti, ktoré sme si doniesli domov a zúročiť ich pri tom výcviku.
Mimoriadne náročná medzinárodná záchranná misia nášho 15-členného profesionálneho tímu hasičov a horských záchranárov sa teda skončila. Pomohli, koľko vládali a toľko, koľko im bezpečnostná situácia dovolila. Našli 12 živých osôb a život každého jedného sa počíta a je vzácny. Ste naši hrdinovia a ja vám z celého srdca ďakujem za vašu obetavosť, nasadenie, odvahu a chuť stále pomáhať a zachraňovať ľudské životy napriek všetkému. Počúvali ste rozhovor s Igorom Žiakom, horským záchranárom a veliteľom záchranárskeho tímu a so Zdenkom Gašparíkom zo záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru Žiline, ktorí obaja zachraňovali ľudské životy v Turecku. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja.
Prajem vám i poslucháčom príjemný deň. Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.